más bajo.
Baionako Atalante zinegelan estreinatuko da, larun bat hauntan, arratsaldeko bostetan Oskar Alegriaren Zumiriki izeneko dokumentala. Euskal Kultur Erakundearen partaidetzarekin, iparraldean lehen aldiz ikusi ahal izango dugu, hainbat zinemalditan egondako lan berezi hau. Ba, Zumiriki izeneko lanari buruz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean dugu, Oskar Alegria, kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zumiriki izeneko dokumentala aurkeztuko duzu Baionako Atalante zinegelan larun bata hontan atxaldeko bostetan, esan bezala, eta esango dugu ba lan berezi honetan naturarekin eta hortzaroarekin konektatu nahian, zure hortzaroan jolasten zenuen irlatik hurbilten basoan bakartu eta lau hilabete pasa zenituela etxola batean, proiektu berezia ondo duzuna.
Bai, oso berezia eta oso personala, bai, izan da aventura bat, amets bat ere bai, ez? Realitatea bihurturik. Eta gero, bueno, iparraldearekin ere lotuta dago, zeren eta nian bizi izan naiz Lapurdin eta Baxenafarroan luzaz, eta oso importantea izan zen ere neretzat, eta bueno, pelikularen protagonista batzuk hangoak dira.
Bai, izan ere, Zumiriki hitzak ibaian den irla erran nahi du, eta zure haurtzaroan Nafarroako Artazu inguruan ezagutu zenuen irla gaur egun urperatua dela ere azpimarratuko dugu, urtegi baten pareta eraiki zutenetik, eta bertan egon zara lau hilabetez kameraz lagundurik bakartuta.
Hoize, bai, izan zen esperientzia oso indartsua, ez? Eta ba, ez ukerrat duzun bezala, ba, gure irla hori zen gure paradisua, txikian edo haurtzaroan jokatu genuen lekua, eta urperatu egin zen hori presa edo pantano bat bihur hori eraiki zutenez, baina nik ez dut maite erran irla desagertu dala. Zer irla hor dago, ez, urpean, eta arbolak, gu igo ginen arbolako haindik daude, zutik, tente, uraren erdian, ez? Eta hori da seinale bat gure haurtzaroa eta gure paradisua hor dagoela. Eta pelikula hori da esperientzia bat, zuko zuen gehazaldu duzun bezala, bari, nere basoan edo nere memorian ere bai zerenki. Han ikusten dut eta entzuten dut batez ere nere aurraren agotza, ez? Eta oso esperientzia polita izan da, egia erran, lau hilabete horiek, inor ikusi gabe, bakarrik oioekin hitz egiten duen, eta oso, ba, bueno, barneko bidaia bat ere egin duen.
Esan duzu, bakarrik zinela, lau hilabetez isolatu zinela, kamera bat ondoan zenuela, zuk grabatu zenuen zure burua ere?
Bai, da hori autoportreta bat, ez, eta animaliak ere grabatu nituen, ez, badira kamera berezi horiek, ez, kasunean edo gauean grabatzeko, eta hori oso esperimentu polita izan zen ere, nola, ni ere animali bat bihurtu, ere basoko edo oianeko animali bertze bat bihurtu, nola ez, ba, hori, ni ere agertzen nintzen, ez, kamara hoien aurrian. Eta, bueno, esperitza polita izan da ere, nola, narrazio bat edo historio bat eraikitzea, ez, kamara hoiekin eta nere presentziarekin, azkenean, pelikula kafira bat bezala da, ez? Kafira edo kabi bat, ez? Eta nere txea da pelikula, eta nik uste dut angeratu naizela bizitzeko.
Naturarekin guk ere konektatzeko parada ederra izango dugu, eta naturarekin amesteko parada izango dugu zure filmari esker.
Bai, naturarekin eta euskararekin ere, bai, zeren, eta ni uste dut niretzat euskara, gure hizkuntza da paisaia bat, ez, eta paisai hori konkretuki. Ni txikitan deskubritu nuen lehendabiziko aldiz euskara zein zen, ez, eta ikusi nuen nola gizon bat eta nere osaba, ertz batetik beste ertzera, ibaian, nola hitz egiten zuten beti euskaraz, Angelus tenorean, beti. Eta horiek ziren maleruzki azken euskaldunak, ez, eta hori beti iltzaturik geratu da nere buruan, ez, nola hizkuntza ura gainetik pasatzen zen zubi bat bezala, ez, eta nola egal egiten zuen, ez, hizkuntza airetik, eta bi ertz horiek nola lotzen zuen hizkuntza. Beraz, natura eta eta mintzaira edo lenguaia deretzat sinonimoak dira, ez? Eta oso importantea izan zen deretzat ere paisai horretan deskubritzea nola euskara gainberan zegoen eta orain berreskuratu dugu.
Esan duzu animaliak ere filmatu zenituela, pertsona batzuk ere gurutzatu dituzu esperientzia honetan?
Ba, sinestezina da, baina hau oso hurbil dago nere iritik, nere, bueno, Iruñetik. Eta bai, baina da leku babestu bat, ez, beste ertza, ez, erran nahi dut amilbegi txiki bat da, ez, zintzur bat ibaian, eta handik ez da pasatzen nehor. Eta oso polita da esperientza, olako esperientza batentzat, ez, nola posible den, ez, gure iritik hain hurbil Amazonas, edo, bai, Amazonas txiki bat aurkitzea, ez, eta han ere karta txuri-txuri da dago, remedio toponimia edo leku izenik ez daude. Beraz oso esperientzia egokia edo aproposa da genesis tiki bat egiteko, zure mundu tikiaren zorkuntza bat egiteko.
Esango zenuke ondo duzun dokumentala oso biluzia dela, soinu aldetik ere?
Bai, niretzat ere soinua lantzea oso esperientzia polita izan da, zeren, bueno, aipatu dudan bezala, ez? Animale guztiak grabatu nituen, eta nola animaliak kalendria edo egutegi bat egiten duten. Lehendabiziko moskitu ez da agertzen maiatzan, agertzen da ekainean leku hortan, ez? Nola kirkirra hasten da kantatzen, edo ontza, nola biontza artean egiten dute oihartzun bat. Beraz, zorkuntza bat izan da alde hortatik ere bai, ez, nola pelikulan entzuten dena, da ere udaberri eta udaren kronika sonoro bat.
Bagomita, zabalduko dugu, Baionara hurbiltzeko Atalante zinegelan izango baita dokumentala ikusteko aukera, Arratsaldeko 5:00 larunbat hontan zuere bertan izango zara, filmaren emanaldiaren ondotik galderen erantzuteko prest?
Bai, filmaren barnean nago eta filmaren ondoan ere bai, ez? Eta, bueno, bai, kunten nago filma laguntzeko eta Baiona jendearekin, ba, placer bat izango da, handiz izan naiz eta lagun anitz dauzkat, beraz, naiz eta egoera, bueno, bizitzen ari garen egoera ez da oso, bueno, aproposa, baina nik uste du, bueno, jendea animatuko dela eta zinema izango zela gure iesaldi bat ere bai.
Ez dizut galdetu, baina kuriosidadez, esan dugu astapenean hainbat festivaletan ere aurkeztua izan dela zure dokumentala, Veneziako mostra aipatu dugu, ez banabil oker ere, Espainia hegoaldean ez da, Sevillan ere izan zara?
Bai, Sevillan izan zen eta saritua izan zen, orain Kadizen ere bai, beste sari bat, ni naiz oso nola erran, bueno, ez uste handia izan da ja astapenea hori Venezian, ez? Baina azken finean ibai guztiak, ur guztiak konektatuak edo lotuak daude, ez? Eta arga ibaira botatzen baduzu mezu bat botila baten barnean finitzen alda zergatik ez Veneziako kanaletan.
Ba, osongi, ba, azken mezu eder honekin geratuko gara, Oskar Alegria, esker mila eta plazer bat zurekin egotea.
Ezkeren itzuei erbai.
Kuruski. Zumiriki. Zumiriki.